On aika nousta kuulemaan ja kunnioittamaan pyhää evankeliumia. Matteuksen evankeliumin luvusta 25. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. Sitten kuningas sanoo oikealla puolella oleville, tulkaa tänne, te isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle, Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme, tai alasti ja vaatetimme sinut? Milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi? Kuningas vastaa heille, totisesti kaiken, minkä te olette tehneet yhdellä näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Sitten hän sanoo vasemmalla puolella oleville, menkää pois minun luotani, te kirotut ikuiseen tuleen, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleilleen. Minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin koditon. Mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairas ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa. Silloin nämäkin kysyvät, Herra, milloin me näemme sinut nälissäsi tai janoissasi, kodittomana tai alasti, tai sairaana tai vankilassa, emmekä auttaneet sinua? Silloin hän vastaa heille, totisesti kaiken, minkä te olette jättäneet tekemättä, yhdelle näistä vähäisimmistä. Sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Armo ja rauha meidän Herraltamme Jeesukselta Kristukselta kaikille meille. Viimeinen tuomio, ylösnousemus, Kristuksen kuninkuus, ajan loppuminen. Nyt jos koskaan saarna voi mennä pitkäksi, mutta taistelen sitä vastaan. Jotain olen poiminut tästä. Ei ole idea tässä paisuttaa liikoja, mutta kyllä on ajatuksia herättäviä kohti. Jokainen näistä on aivan mammuttimainen asia tai järkäle meidän uskoopin äärellä. Mistähän tätä lähtisi purkamaan? No lähdetään tästä. Maailmassa tapahtuu koko ajan ja meidän uutisten nälkämme, kun etsimme asioita, niin lähestulkoon aina löydämme vääryyksiä. Uutisia siitä, että oikeus ei toteutunut. Ja pahimmillaan kuulemme tietoa sodista, missä joku siviili, joku syytön poljetaan johonkin jalkoihin. Ja siis maailma on täynnä karmeita uutisia, jotka kaikki puhuvat siitä, että joku varas pääsi niin kuin veräjästä, vai miten se sanotaan. Siis näyttää siltä, että kukaan ei koskaan pystynyt laittamaan oikeutta toteen jonkun maan historiassa. Varmasti kaikkien maan historiasta löytyy paikkoja, jotka ovat häpeällisiä ja näyttää siltä, että vääryys kävi, mutta se jää historiaan ja kukaan ei koskaan siitä joutunut tidille. Toteutuuko oikeus? On tuhannen taalan kysymys tässä maailmassa. Ja ateistit sanovat sitten tähän, että no ei se toteudu, se oikeus. Ja se on todistus siitä taas, että Jumalaa ei ole, tai sitten, että Jumala on tällainen sadisti. Koska Jumala ei näytä puuttuvan tähän pahaan. Pahan ongelma, yksi sen muoto on tässä. Eikö Jumala puutu siihen pahaan, mitä koko ajan tapahtuu? Tämän me kohtaamme ehkä usein tämän kysymyksen, joko jossain sosiaalisen median keskustelussa tai sitten meidän tuttaviemme kanssa keskustelussa, mikäli päästään tälle alueelle keskustelemaan. Sehän on aika harvinaista toisaalta. Mutta jos niin käy, niin sitten saattaa tulla tämä eteen, että olen ateisti, koska ajattelen, että Jumala ei puutu pahaan. Mutta tuomio sunnuntain koko evankeliumi ja koko sana sanoo nyt toisin, että Jumala puuttuu. Ja puuttuu ihan kaikkeen. Ei ole mitään, mihin Jumala ei puuttuisi. Se kääntyykin niin päin, että eihän täällä ollut mitään, mistä Jumala ei olisi ollut kiinnostunut. Vaan kaikki on edessä. Kirjat avataan, sanoo sana. Mitkä kirjat? Kirjat, jossa on kaikki. Tämän päivän teemaan myös liittyy se seikka, että todellakin aika loppuu. Ehkä sinulla on joskus elämässä kokemus siitä, että menipä se elämänvaihe äkkiä. Opiskeluaika tai lapsuus tai joku vaihe elämässä. Oma lapsi on kasvanut jo pituutta, huomaa, että mihin se aika meni. Ja rajallisuus myös kolkuttelee sitten myös. No yleensä sairaudet, onnettomuudet, kaikki tämmöiset sitten muistuttaa siitä, että tässä on myös raja kaikella. No, langennessa maailmassa me kohtaamme tätä tuskaa, mutta sitten se myös kertoo siitä, että on raja myös ajalla ja meidän ajalla. Ja itse asiassa Jumala voi käyttää myös sairauksia, onnettomuuksia hyvään työhönsä, kun hän kolkuttelee tätä asiaa. Tämä kaikki loppuu kerran. Ja meidän elämämme loppuu. Jumala tietää minä päivänä, kuinka pian. Jokainen päivä on lahjaa. Joka ikinen hetki on sellainen, joka ei tule automaattisesti meille tähän, vaan se tulee vain siksi, että Jeesus haluaa antaa tämän hetken ja seuraavan hetken, jos hän niin hyväksi näkee. No joo, siis tuhmio sunnuntai kertoo, että on takaraja, todellinen takaraja. Ja kyse ei ole jostain pesäpallon takarajasta, joka voidaan sitten, josta voidaan keskustella, että onko se vai eikö se, menikö se pallo yli vai ei. On olemassa takaraja, jota kukaan ei voi kiistää. Emme elä tällaisessa syklisessä aikakäsityksessä, niin kuin idän uskonnot, idän filosofiat kertoo, että kaikki vaan rullaa yhtä ympyrää ja koko kosmos pyörii ikään kuin tällaista jonkinlaista päättymätöntä kierrosta. Raamattu sanoo, että on olemassa päätös. Aika ja paikka häviää. Tämän ajan niin kuin vaiheet oli ja sitten tulee uusi taivas, uusi maa. Viimeinen tuomio, se on ihana asia. Sama, mikä vuosi sitten tässä samassa saarnassa sanoin sen nyt myös. Se on ihana asia, että on tuomio. Joku voi ihmetellä, miten voi sanoa viimeistä tuomiota ihanaksi? Eikö se ole kaikkea muuta kuin ihana? No kyllä se voidaan ihanaksi määritellä sen takia, että se kertoo juuri siitä, että kaikella olikin väliä. Sittenkin Jumala puuttuu kaikkeen pahuuteen, mitä tapahtui. Ja sekin sota, missä joskus 100 vuotta sitten joku jäi sen jalkoihin syyttömänä, sekin tekijä, joka sen aiheutti, on vielä tuomiolla. Jumala välitti ihan kaikesta, aivan kaikesta. Ja tämä on pelottava asia, ajatus. Kaikki, mitä tapahtui, olikin Jumalan silmien edessä paljaana. Siis kaikki synnit, kaikki karmeet, salaisetkin niin kuin Jumalan sanan vastaisuudet, kaikki haureudet, kaikki likaiset ajatukset, kaikki onkin avointa pyhän Jumalan edessä. joka vaatii täydellisyyttä ja joka on absoluuttinen, siis täydellinen tuomari, niin hänen edessä kaikki näkyy. Kaikki myös meidän synnit, kaikki se saasta, mikä meille on niin, voisi sanoa, viimeiseen nurkkaan elämässä halutaan laittaa, että kukaan ei tiedä näistä mitään. Mutta Jumala näki nekin asiat. Ihan kaikki. Siis viimeisellä tuomiolla ei ole mitään komeroa, missä voit mennä piiloon tai olla vähän niin kuin, että minäpä tästä maksan tämän omilla rahoillani tai hyvillä teollani, että on minäpä vaikka vähän jotakin eri huoneen tässä tämän hetken ajaksi. Jokainen joutui tuomari eteen, ihan jokainen. Ja Paavali sanoo roomalaiskirjan alussa, että tämä on ilmeistä ihan kaikille. Tämä on hyvin mielenkiintoinen, kannattaa lukea roomalaiskirjan muutama alkuluku sieltä. Paavali sanoo, että kaikki tietää tämän asian. Hän sanoo, että on ilmeistä, siis, että kukaan ei voi puolustautua Jumalan edessä, koska kaikille on tiedossa se, että Jumalan tuomio on tulossa. Paavalin mielestä se on niin ilmeinen asia, että kaikki tiedetään se, että Jumalan tuomio tulee. Mutta ihminen selittelee sen pois, kääntää pois siitä kasvonsa ja tekee viikunan lehtiä lisää itsensä päälle Jumalan katseen suojaksi muka. Siis käy niin kuin Adam ja Eevan paratiisissa, että koskaan se Jumalan katse, koska on viimeinen tuomio tulos hänen edessään, niin mepä tehdäänkin tämmöisiä viikunan lehtiä tähän väliin. Eli maailman uskontoja tai ihmisen omia rakennelmiaan väistellään se asia. Mutta lopulta sydän todistaa jokaisella siitä, että olen vastuussa tästä kaikesta. Meillä on oma tunto, jonka toki voi paaduttaa, mutta lähtökohtaisesti siis kaikilla on, ainakin voi sanoa haju, tai mitä olisi parempi sana tähän, siitä, että vastuu on jollekulle. Joka kerran kysyy minulta, miten tämän aikani käytin. Kristuksen paluu ja viimeinen tuomio, siihen liittyy valtavasti asioita. Mutta yksi niistä on se, että tapahtuu ikään kuin ennalleen asettaminen. Me tullaan tilanteeseen, jossa on uusi taivas, uusi maa, ja siellä ei ole syntiä. Siellä ei ole kuolemaa, siellä ei ole käärmettä. Ja me ei tässä nyt oikein voida edes tavoittaa, että mitä se on. Koska kaikessa tässä, mitä me nyt nähdään, vaikuttaa nämä edellä mainitut. Meidän oma synti, perkeleen juonet, tämä maailman ruhtina, siis silloin vihollisen kaiken maailman niin kuin sonta ja saasta, meidän oma itsekyys. Kaikki tässä koko ajan läsnä. Meidän on käytännössä vaikea nyt ja mahdoton vielä nyt ymmärtää, mitä se on. Sitten kun tästä on pois tämä lankeemuksen tuho. Mutta sinne sinut halutaan viedä. Siis täydelliseen lepoon, iäisiin asuntoihin, Jeesuksen omana, siihen puhtauteen. Ja se on meillä ihan kohta tulossa. Siis on vanha tai nuori, niin kohta täältä lähdetään. Tai Kristuksen paluu voi olla hyvin pian tässä nyt. Eli joka tapauksessa niin tämä on hyvin lähellä tämä, mistä kuvattiin tässäkin. Vielä me eletään tätä aikaa, jolloin me ollaan niin kuin Joona valaa vattassa. On vaikeaa ja kaikki näyttää pelkältä kuolemalta ja marraskuun katoavaisuus ja kaikki tässä nyt. Mutta ihan kohta on se, kun Joona pääseekin kuivalle maalle, eli siis Kristuksen ylösnousemuksen kuva. Kohta on siinä hetkessä, kun kaikki uusi on tässä Jumalan luomana. Siis miten läheisiä asioita on viimeisen tuomion asiat? Ihan ajallisestikin, joka päivä lähempänä. Ja kuitenkaan siitä ei haluta puhua oikein mitään. Hirveän vaikeaa kuunnella sellaista pappia, joka puhuu viimeisestä tuomiosta, joka ei oikein usko siihen tai ei halua oikein nähdä sitä niin kuin Raamatun kohtana. Koska jos lähdetään siitä, että Raamattu olisi vain ihmisen ajatuksia Jumalasta, niin tämmöiset kohdathan sieltä kyllä kannattaisi sitten heti ottaa pois. Koska nämä on hirveän ikäviä kohtia ihmiselle luonnostaan. Mutta kun Raamattu ei ole ihmisen ajatuksia Jumalasta, vaan Jumalan omaa pyhää ilmoitusta itsestään. Ja juuri siksi tämä on myös niin valtava hieno asia, että se tuomio on. Koska Se kertoo nyt kolme asiaa, lyhyesti sanottuna. Ensimmäinen on se, että siis Jumala on äärettömän kiinnostunut, niin kuin sanoin jo. Että Jumalan kiinnostus on kaikessa, mitä tapahtuu. Myös sinun elämässä varrella, aivan kaikessa. Sitten toinen asia. Viimeinen tuomio kertoo, että ihmisarvo on aivan mittaamaton. Siis niin valtavan arvokas on ihminen, Jumalan kuvaksi hän loi, että Jumala on kiinnostunut kaikesta, mitä tapahtui tälle Jumalan kuvalle tämän elämän matkan aikana. Ja mitä tämä Jumalan kuva teki. Siis ihmisarvo on tässä esillä. Ihan niin kuin käsittämättömän upealla tavalla. Ja Jumala on kiinnostunut niistäkin Jumalan kuvista, jotka ei edes saanut päivääkään elää syntyneenä, vaan jo sitten kohtuun, joiden tie jo kohtuun sitten lopetettiin. Siis niistäkin Jumalan kiinnostuneen, mitä heille tehtiin. Kaikki tämäkin on edes. Ja mitä me yhteiskuntana ajateltiin tästä. Miten me ajateltiin sitä itse. Siis no, tätä voisi kasvattaa tätä mittakaavaa vielä, mutta kaikki, mitä liittyy ihmisen arvoon, on suoraan viimeisellä tuomiolla esillä, koska me ollaan niin arvokkaita, ja sinä olet niin arvokas. Ja vielä kolmas seikka. Siis Jumala on aivan äärettömän halukas pelastamaan sinut tulevalta vihalta. Tämä on myös viimeisen tuomion yksi aivan ehdoton seikka, että Kristus haluaa pestä sinut, jotta sinä päivänä ei ole mitään hätää. Että se tuleva viha ei ole sinulla, joka olet Jeesuksessa. Tämä on myös erittäin tärkeä muistaa, kun puhutaan tuomion asioista. No niin, tässä oli jotain viimeisen tuomion seikoista, niin kuin sanottu, jotain. Paljon jää sanomatta, mutta haluan vaan herätellä siihen, mistä on kysymys ja miten valtavan upea seikka se on. Siihen pohjaa kaikki siinä mielessä, että jos ei olisi loppua, jos ei olisi viimeistä tuomiota, niin mihin me täällä, joku voisi kysyä, että miksi minä turvaudun sitten Jeesukseen, jos ei ole mitään, mistä minut voi pelastaa. Siis käy niin kuin kadulla kerran, eräs poika sanoi, että Jeesus pelastaa. Eräs ohikulkeva mies totesi siihen, että mistä se Jeesus pelastaa, että mitään mistä tarvii pelastaa, että mullahan menee kaikki hyvin. On työ, on perhe ja kohtuu hyvä terveydentilanne. Mistä se Jeesus pelastaa mut? Siis jos tuomiota ei julisteta, jos ihmisen syntisyyttä ei avata, jos lain saarna jää pois, niin se on juuri näin. Mistä Jeesus pelastaa? Okei, mä tiedän yhtään syytä, mistä mut tarvitsisi pelastaa. Tämä on ihmisen kokemus silloin. Mutta kun on kaikki tämä, mitä äsken tuli sanottua, tuleva viha ja mitä ilmestyskirjan kohta äsken tuossa aivan valtavia, siis pelottavia kohtia. Ja nyt siitä se seuraa, että ei mulla ole mitään muuta kuin Jeesus, armahda mua vaivasta syntistä. Mulla on mitään muuta kuin sinun käsittämätön laupeus. Herra, armahda mua. Että viimeisenä päivänä saan olla siinä levossa sinun puhtauden omistavana. Tullaan tähän päivän evankeliumiin. Tässä on taustalla hyvin tuttu, sangen tuttu vertaus, tai ei oikeastaan vertaus, vaan opetus Jeesukselta. Nimittäin viisi viisasta ja viisi tyhmää morsiusneitoa on tässä taustalla, jos luet Matteusta. Ja itse asiassa tämähän on nyt ihan samaa sanaa kertoo meille tämä. Nyt ei ole vertauksessa tai kertomuksessa, vaan Jeesus kertoo, mitä tuleman pitää. Miten asiat tulevat etenemään. Hän tulee enkelien kanssa, istuu valtaistuimelleen. Uskominen vaihtuu näkemiseen. En ei ole siinä, että me uskomme Jeesukseen. Me näemme, kaikki on ilmeistä. Ja sillä hetkellä kukaan ei voi ikään kuin käydä jotakin tämmöistä aatesuuntien tai koulukuntien välistä väittelyä, että miten asiat oikeasti on, vaan on oikeasti yksi mittari ja se on hän itse. ja kaikki vertautuu siihen, mitä Pyhä Jumala on ja hänen totuutensa. Paavali kertoo tästä paljon myös omissa kirjeissään, miten elävät ja kuolleet, siis kaikki tuodaan siihen. Kukaan ei loista poissa olollaan. Mielenkiintoisia kohtia tästä evankeliumin sanasta on muun muassa se, että Jeesus kutsuu itseään paimeneksi tässä. Vuohet ja lampaat jako. Siinä kohtaa hän sanoo itseään, hän on paimen. Jälleen kerran tässä, vähän niin kuin Johannes 10. luku, jos oikein muistan. Joo, Johanneksen 10. luku. Ja myös viimeisellä tuomiolla hän on paimen. Ja laittaa käytäntöön tämän jaon. Ja sitä jakoa ei tee ihminen, vaan Jeesus. Siis koko kirkon historia, voi sanoa näin, että on houkutus siihen, että se jako tapahtuu meidän aivoitustemme perusteella. Tässä on yksi synnitlankinen ihmisen houkutus. Pystyisi sanomaan, että tuossa on ihminen, joka menee kadotukseen, tuossa on ihminen, joka menee taivaaseen. Vaikka meitä on kutsuttu vain kylvämään täällä sanaa. Ja voisi sanoa näin, että me emme koskaan tiedä, mitä lopulta tapahtuu. Kaikki onneksi on Jumalan käsissä. Tässä on tullut joku aika sitten taas yllättäviä yllättäviä viestejä kuoleman hetkiltä, jolloin ihminen, joka on elämänsä Kristusta vastaan toiminut ja puhunut, viimeisellä hetkellä haluaa ehtoollista ja haluaa ripittäytyä, tunnustaa syntinsä, saada syntiä anteeksiantamus Jeesuksessa. Ihan viimeisellä hetkellä. Tai jotain muuta. Me emme koskaan tiedä lopulta ihmisinä, miten jonkun ihmisen elämä sitten lopulta meni. Ja siksi missään nimessä me ei voida olla sillä paikalla, mistä tänään puhutaan, tuomarin paikasta. Vaikka me haluaisimme kyllä olla. Ihminen haluaisi määritellä ja rajata. Mutta lopulta me olemme täällä kylvämässä sanaa. Ja Jumala antaa sen kasvaa siellä, missä parhaaksi näkee. Siitä on kysymys. Ja myöskin itseemme kylvää sitä. Ja rukoilla, että Herra, vie minut perille ja armahda minua. Evankeliumin tekstissä kerrotaan, että oikealle puolelle pääsevät nämä vanhurskaat. Se on siis siunatun paikka, oikea puoli. Ja Jeesus myös ilmaisi olevansa kuningas tässä, jakeessa 34. Hän on tämä kuningas. No nyt evankeliumin äärellä moni on pohtinut, että mitä tämä tarkoittaa. Mennäänkö taivaaseen siis teoilla kuitenkin, sillä sitä eräskin ihminen pohti, että sairaiden katsomisen kautta, kun tässä tullaan autuaaksi, tai sitä kautta, että tarjotaan ruokaa nälkäiselle, sekö tekee autuaaksi, tai se, että janosalle antaa vettä, tai sille, että käy katsomassa sairaita tai vaatetta alastomia. Tässäkö on niin kuin autuuden tie? Tätä kautta, kun siis voi varmistua, että on menossa taivaan kotiin. No, juuri näin väärin ymmärrettynä Jeesuksen kuvauksesta voi tulla hirvittävä vaatimus. Nimittäin nämä tekemättömät teot, niitä on loputtomasti. Nyt on äärimmäisen tärkeää huomata, että tämänkin tekstin takana ei ole joku toinen tapa pelastua, vaan se on ihan sama kuin mikä kuvaillaan muualla Raamatussa. Vaikkapa Johanneksen evankeliumin kolmannessa luvussa, jakeessa 18. Ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Ja sitten tulee se kohta, sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita. Mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei uskonut Jumalan ainoaan poikaan. Tässä on se peruste tuomiolle. Tässä on se peruste. Joka uskoo häneen, ei tuomita. Ja siinä se on. Siis Johannes 3.18 on se, mihin me tässä tukeudutaan. Ja nyt Jeesus ei tässä anna jotain uutta järjestystä Matteus 25. luvussa. Vaan tärkeä huomata semmoinen seikka, että nämä hurskaat, vanhurskaat, He eivät tiedä yhtään, mistä Jeesus puhuu, kun hän kertoo, että kävitte minua katsomassa, tai kun annoitte ruokaa, tai juotitte. He kysyvät, että milloin me näin tehtiin. He eivät ymmärrä, no milloin tämä tapahtui, kun ei oikein muista tämmöistä. Ja huomataankin, että nämä onkin Jeesuksen tekoja. Kummatkin, sekä, siis nyt haluan korostaa tänne, että nämä, jotka menevät autuuteen, niin he eivät oikein ole sinne hieman niin kuin pihalla, että milloin me käytiin sitten auttamassa. Nyt selitys on siinä, että ne on Jeesuksessa tapahtuneita tekoja. Ja ne, jotka on Jeesuksen yhteydessä, niin isä katsoo heihin, kuin kaikki Jeesuksen teot olisivat hänen tekojaan. Siis täydellinen. Jeesuksen täydellisyys tulee meidän päälle ja sitä se tarkoittaa, että laki täyttyy täydellisesti, koska Jeesus on niin tehnyt, täyttänyt lain. Eli todellakin siis hänen teoissaan isä katsoo meitä ja me ollaankin täydellisiä. Sitä se on syntinen, mutta pyhä. Samaan aikaan tässä tämä meillä on. Uusi ja vanha minä. Raamattu monella tavalla kuvaa sitä sitten. Ja toinen ryhmä kuulee sitten tekemättä jättämisistään. Koska laki tulee täyttää täydellisesti, niin he totta kai jää siinä, jää alamittaisiksi siinä. Ja sitten on aivan hirvittävä jatko. Lähtevät toinen iankaikkiseen elämään, toinen ryhmä iankaikkiseen kadotukseen. Lopuksi. Hyvin koskettava seikka tästä samasta kohdasta vielä. Huomaatko, Jeesus samaistuu kärsiviin. Siis hän sanoi, että minä olin siellä, kun joku oli janoissaan. Minä olin siellä, kun joku oli koditon tai sairaana tai nälkäinen tai alaston. Niin Jeesus sanoi, että minä olin silloin siellä. Ja tämän ainoa, siis mikään muu tässä maailmassa ei puhu tällä tavalla, että Jumala nöyrtyy ja lähestyy. Että hän on siellä, missä sinun tuskasi on, sinun nälkäsi, janosi, alastomuutesi, sairautesi, köyhyytesi, niin Jeesus onkin siellä. Jakaa sinun tilanteesi. Ja samaistuu sinuun. Ei johonkin meidän mielestä kunniakkaisi, rikkaisi, vaan sillä joka on puutteessa ja tarpeessa. Se on se paikka, missä Jeesus on. Ja itse asiassa hän samaistuu niin paljon sinuun, että menee ristille, ottaa vastaan sinun rangaistuksen. Tässä niin kuin vähän hahmottuu tämä koko Raamatun käsittämätön Jumalan tapa toimia, että hän haluukin olla siellä ja itse asiassa sinun paikallasi jopa. Siellä, missä isän viha osuu sinun synteihisi. Jeesus onkin siellä. Ja sinä oletkin Jeesuksen paikalla. Hänen puhtaudessaan siis. Aivan käsittämätön Jumalan ratkaisu tähän meidän synnin ongelmaan, tähän maailman kaikkein suurimpaan tragediaan. Lankeemukseen. Nyt tulee ratkaisu, ja se on se, että Jeesus vaihtaa paikkaa sinun kanssa, antaa kaiken sinulle. Ja viimeinen tuomio on levon paikka sinulle, joka turvaat Jeesukseen. Sinun syntisi on sovitettu, ja saat käydä kotia kohti, iäisiin majoihin kulkemassa. Tämän lyhyen elämän ajan tässä. Hetken aikaa meillä on kivi kengässä, ehkä nyt. Hetken aikaa on myrsky elämässä, ehkä nyt. Mutta tämä on hyvin lyhyt aika. Kohta on toinen hetki. Ja iäiset asunnot, Kristuksen kaikki lepoja ja rauha, ateria hänen yhteydessään on siinä eessä. Ja niin se on tänäänkin jo. Ehtoollisen kohdalla tietysti me nyt käymme Karitsan aterialle. Kristuksen ruumis ja veri sinun puolestasi annettu ja vuodatettu. No niin, siis ei ole siis mitään hätää. Kasteessa on tultu jo tähän yhteyteen ja tämä matka on vielä kesken, mutta et jää matkan varrelle. Katso Jeesukseen. Älä niinkään katso omiin synteihin, vaan Jeesukseen kaikessa. Luther opettaa tuomiosunnuntain aiheesta vielä erittäin osuvasti, haluan tämän tähän vielä tuoda. Hän sanoo, jos helvetti ja kadotus ahdistavat sinua, jos helvetti ja ahdistus ahdistavat minua, minulla on Kristus ja hänet voin asettaa kaikkea sitä vastaan, niin ettei mikään saata vahingoittaa minua. Mikä lopulta sinua voi tässä vahingoittaa, kun olet Jeesuksen oma? Olet parhaissa mahdollisissa käsissä ja lopulta sinulla ei ole mitään hätää. Aamen. Jälleen saamme nousta ylistämään ja tunnustamaan uskomme Jumalaan. Teemme sen Nikea uskontunnustuksen sanoilla. Löytyy sieltä messuoppaista ja jos olet netin äärellä, niin kenties sieltä kotoa löytyy virsikirja, minkä takakannen takasivulta löytyy. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.